Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas, došli smo i do zimskog računanja vremena. Ja se nadam kako ste još sinoć pomirili kazake na satu i niste propustili ovaj termin. Niste propustili slušati emisiju koja se, kao i svaki put ovo doba, bavi pričama iz nauke, kulture, medija i sporta. Isto tako, a to redovni slušalci dobro znaju, ne propuštamo priliku posjetiti druge biroje Radio Slobodna Evropa sa namjerom da čujemo zanimljive primjere. Što se muzike tiče, jutro smo podršku potražili od jednog veteranskog benda i nadam se kako opet nismo pogriješili. Jutros će nam svirati jedan pomalo zaboravljeni, ali za istoriju rock muzike veoma važni sastav. Radi se o britanskom bendu Wishbone Ash, koji je svoje zvjezdane trenutke doživljavao u ranim 70-im, a do dana današnjih pokušava opstati na sceni. Postojanje samo čitavih 45 godina uspjeh je vrijedan divljenja, a posebno kad se veterani u ovoj dobi otisnu na turneju kao ešovci ovih dana. Bend je naime ovoga vikenda započeo turneju na kojoj će u zemljama zapadne Europe svirati maltene svakodnevno sve tamo do nove godine, a bog mi i poslije. Pa da vas podsjetim, startali su 69. prošlog vijeka u engleskom Devonu i svirali pod jakim utjecajem progresiv roka sa blagim primjesama folka i klasike. Odmah su stekli ime u stručnim krugovima, pa su nastupali kao predgrupa nekim velikim sastavima, Deep Purple na primjer. Već 70. izdaju svoj debut album i to pod vlastitim imenom, a pažnju kritike privukla je činjenica da su među prvima svirali sa dvojicom solo gitarista, basom i bubnjevima, a bez vodećeg vokala. Gitarski duo smatra se velikim iskorakom u pristupu interpretacijama, a Ešovci su imali tu sreću da u paru sviraju sjajni Ted Turner i Andy Powell. Do dana današnjih smatraju ih najvećim inovatorima u gitarskoj interpretaciji. Ovaj dvojac je utjecajni melody maker proglasio najinteresantnijim tog doba. Rolling Stone pak Gershon Nash uvrstava među 20 najboljih gitarskih izvođača svih vremena. Kako god da je bilo, dvije godine kasnije, znači 72. pojavio se njihov najveći komercijalni uspjeh i to obliku albuma pod imenom Argus. U rekordnom roku Argus je prodan u zlatnom tiražu, proglašen je najboljim rock albumom te godine, a do dana današnjih ubraja se među najpoznatije uratke klasične rock muzike. Sve to naravno donosi i veliki skok na listama popularnosti, pa su uskoro zaboravili vrijeme kad su svirali kao predgrupa velikanima. I sami to postajući, održavaju niz velikih koncerata s kojima objavljuju veoma uspješni materijal. Zbog podilaženja američkoj publici polako uvede neke novine koje su posebno vidljive na albumima iz 75. i 6. ali se ubrzo vraćaju tradiciji Argusa. Kasnije uvode klasični vokal, a vremenom i ženski back vokal, polako se primiču heavy metalu, ali i odmiču od samih sebe. Zbog neslaganja u vezi sa pitanjem, baviti se komercijalnom muzikom ili ne, udaljavaju se jedan od drugog, nastaju dugotrajne pauze, svađaju se oko nasljeđa, ali eto povremeno i sviraju i snimaju zajedno. Ukupno su objavili čitavih 25 studijskih albuma, od kojih jedan svjetlost dana ugledao i nedavno, dakle ove godine, a imaju po desetak živih i kompilacijskih uradaka. Dakle, više nego impresivna zaostavština iz koje će vam samo mali dio jutros predstaviti naš producent Zoran Mijatović. Kao i svaki put ovo doba, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
2014. bi mogla biti najtoplija u istoriji. Prosječna globalna temperatura u septembru bila je 15,72 stepena, što je najtoplije u 135 godina. Klimatolozi kažu da je to indikator da klimatske promjene nisu stale, iako se to ne bi moglo reći po prilično kišnom ljetu koje smo imali. Zemlja je na putu da izjednači ili sruši rekord za najtopliju zabilježenu godinu, navode američki meteorolozi. Ovo su podaci Američkog ureda za proučavanje okeana i atmosfere, dok NASA, koja drugačije bilježi temperature, također navodi da je septembar srušio rekord. Prvi 9 mjeseci ove godine imaju globalnu temperaturu od 14,78 stepeni, što je jednako rekordnoj 1998. A klimatologinja Jessica Blanda navodi kako je vrlo vjerovatno da će 2014. godina taj rekord i srušiti. Blanda dodaje također kako je septembar i peti mjesec u nizu da su okeani srušili temperaturne rekorde. Premašen je prosjek 20. vijeka za 0,66 stepeni, što je najveće odstupanje do sad. Simulacija života na Marsu. 6 ljudi će godinu dana živjeti u svemirskoj kupoli. NASIM projekat simulacije istraživanja svemira na Havajima odlučio se pozabaviti o ponašanjem uslova života na Marsu. Ozbiljna jednogodišnja simulacija upravo je počela, a uključuje tim od 6 osoba koji će živjeti unutar kupole u zabačenom predjelu Havajskih ostrva. Prečni kupole 11 metara, a životni prostor određen na 1000 kvadratnih metara. Poenta projekta je da vidimo koliko možemo naše naučnike i astronaute zadržati u normalnom stanju, rekao je novinar Kate Green, koji sam učestvuje u simulaciji. Osoblje će smjeti izaći samo pod posebnim uslovima i obučeni u svemirska odijela, a kako bi osoblje živjelo bez problema uzrokovanih klaustrofobijom, plafon je dizajniran tako da daje iluziju širine prostora. 6 ljudi će vježbama održavati fizičku spremu, električna energija je ovisna o solarnim panelima, a rezervno napajanje obezbeđeno je zahvaljujući hidrogenskim gorivom. Revolucionarno muškarac prohodao nakon prve uspješne operacije kičme. Muškarac koji je bio paralizovan 2 godine ponovo može da hoda nakon revolucionarne transplantacije kičmene moždine. Tretman koji je objavljen u ovomjesečnom listu Cell Transplantation bio je tema raznih debata i eksperimenata, a sada je po prvi put uspješno izvršen nad ljudskim pacijentom. Darek Fidajka je 2010. godine teško ranjen u napadu nožem i ostao je paralizovan od prsa prema dole zbog presječene moždine. Olfaktorne mirisne glija ćelije obavijaju olfaktorne aksome, nervna stabla koja provode električne impulse od nosa do mozga i omogućavaju nam da imamo čulo njuha. Ono što ih čini posebnim za pacijente sa oštećenjem kičme jeste to da glije imaju sposobnost katalizatora proizvodnje novih neurona. Sposobnost da podstaknu razvoj novih neurona inspirisale naučnike da transplantiraju glije na mjesto povrede kako bi se pod njihovom komandom regenerisali oštećeni aksioni. Eksperimenti na životinjama pokazali su se uspješnim, a testirani pacovi i psi uspješno su prohodali nakon tretmana. Nakon napada nožem, Fidajka je podvrgnut velikom broju intenzivnih vježbi i fizikalnih terapija, ali bez rezultata. Nakon 2 godine odabran je kao subjekat probne transplantacije koju su sproveli ljekari iz Londona i Wroclava u Poljskoj. Ćelije iz jedne od njegovih olfaktornih bulbi uzgajane su 2 sedmice prije nego što su transplantirane putem 100 mikroinjekcija u oštećeni dio kičme. 5 sedmica nakon operacije Fidajka nije davao znakove oporavka, čak i pored intenzivnih vježbi. Ipak, nakon 3 mjeseca, pacijent je primijetio da se mišić na njegovoj desnoj nozi polako steže. Nakon 6 mjeseci uspio je da napravi prve korake uz pomoć šina. Srbija na 70. mjestu, Hrvatska 86. a Bosna i Hercegovina 90. mjestu na svijetu prema broju korisnika interneta. Bosna i Hercegovina ima 2 miliona 582.000 aktivnih internet korisnika, što je za 54.000 više nego prethodne godine, odnosno 2% više, podaci su sa stranice internetlivestats.com. Ubjedljivo prva zemlja na ovoj listi je Kina sa 641 milionom korisnika, a slijede Sjedinjene Države sa 279 miliona. Zemlja koja ima najmanji broj aktivnih korisnika interneta prema ovom istraživanju je mala ostrvska država Niue u Južnom Pacifiku, koja ima samo 617 aktivnih korisnika interneta. Misteriozna statua starija je od egipatskih piramida i Stonehenge-a. Njemački naučnici svakim su danom bliži konačnom određenju datuma nastanka drvene statue, koja na sebi čuva misteriozne poruke napisane prije oko 9,5 hiljada godina. Vjerovatno najstarija statua na planeti pod nazivom Shigir Idol duplo je starija od egipatskih piramida i dugo je čuvana kao poruka iz davnina u Sibirskom muzeju. Ruski eksperti sada tvrde da statua na sebi sadrži informacije o nastanku svijeta, poruku modernom čovjeku od ljudi iz srednje kamenog doba ili mezolitika. Njemački naučnici su blizu datiranja spomenika sa mogućom greškom od tek 5 decenija, a rezultati će biti objavljeni najkasnije u martu 2015. Visoka je 2 metra i 80 centimetara, ali se smatra da je originalna visina iznosila oko 5,3 metra. Statua je pokrivena šifrovanom informacijom. Interpretacije šifri su mnogobrojne, a jedna sugeriše da je riječ o mitu o nastanku čovjeka. Statua je pronađena 1890. godine u blizini Sverdlovska na Uralu.
disease. So many problems bringing you to your knees. You're disconnected at the whim of a man, living in a limbo, moving on, shifting fast.
Banja Luci u toku šesti po redu festival mladih glumaca, koji pod nazivom Zaplet organizuje Gradsko pozorište Jazavac. U 7 festivalskih dana banjalučkoj publici ove godine predstavljaju se ansambli iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a dodjeljuju se nagrade za najbolju glumicu, glumca i predstavu u cjelini. O festivalu razgovaram sa selektorom, također mladim glumcem, Ljubišom Salanovićem.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Ljubiša, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Ovo je evo već šesti Zaplet, pa za početak da upoznamo slušaoce, ko se to odlučio ove godine predstaviti banjalučkoj publici?
Evo, ove godine, kao što ste rekli, šesti Međunarodni festival mladog glumca Zaplet u Gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci. Ove godine imamo na repertoaru 7 dana. Festival smo otvorili, znači, sa našom premijerom, predstavom Od kolijevke pa do braka, po tekstu autobiografija Branislava Nušića, u dramatizaciji režiji Ane Đorđević. Nakon toga, u srijedu 22. Ćelava pevačica Joneskova iz Atelja 212 iz Beograda, Terapija pozorišta Dis, predstava koja je igrala u četvrtak 23. U petak Živjeli su sretno, Scena Gorica iz Hrvatske. U subotu večera Budala iz pozorišta Prijedor, prošlogodišnji pobjednici našeg festivala. I večeras u nedjelju Aleksandra Zec, predstava HKD teatra iz Rijeke, iz Hrvatske, koja će, znači, biti odigrana večeras u 2 termina u Narodnom pozorištu Republike Srpske. I sutra navečer u čast nagrađenih Rampa Mateus izvodi svoje večere glomazne poezije.
Evo, znači, ansambli iz susjednih Hrvatske i Srbije te iz Bosne i Hercegovine, preciznije Republike Srpske, nema predstava iz Federacije?
Ove godine nema, prošle godine smo imali 2 predstave iz Sarajeva, ove godine jednostavno nije bilo ništa što je bilo, bilo je predstava koje su realno mogle doći, međutim negdje financija, negdje vrijeme i nismo se uspjeli dogovoriti, ali imamo 2 predstave, jednu iz Banja Luke, jednu iz Prijedora.
Evo, kako god, čini se da je ovo okupljanje mladih umjetnika iz regiona u jednom reprezentativnom izdanju, pa kako ste unatoč teškoćama koje prate kulturu uspjeli okupiti sve ove ljude?
Pa kažem vam, festival smo uspjeli napraviti, hvala Bogu, mi smo zaista zadovoljni programom, naravno nije to ni malo lako ni jeftino, i da nije bilo naših pokrovitelja sezone, kompanije Mikrofin, kao i ostalih sponzora koji su nam pomogli, teško da bismo uopšte mogli da se usudimo na ovaj korak. Pored toga, naravno, računamo na pune sale, tako da sigurno nećemo na kraju. Mislim da ćemo najzadovoljniji biti, jer, jer vidimo da je svako večer, da su sale pune, da Banjalučan jednostavno vole ovaj festival, vole doći da vide te nove predstave, sve te nove mlade ljude koji im se prvi put jel, predstavljaju u Banja Luci, tako da eto, kažem, opet i to je neka satisfakcija, a ovaj, nažalost jel, stanje što se tiče financija i kulture se u godinama već ne popravlja, ali ne znam, ostaje nam da kukamo s jedne strane, a s druge strane ostaje da radimo nešto, probamo da napravimo, mi smo se odlučili za ovaj drugi put.
Ja ovo uvijek pitam zato što su pozorišni festivali, zato što nisu tek sastajališta glumaca, svih pozorišnih radnika, nego valja dopremiti scenski mobilijar, valja dakle platiti transport, namještaj, razmještaj, smještaj.
Tako je,
I već prilikom biranja predstava mislite i na to?
Pa kažem vam, jednostavno čovjek mora negdje da napravi, ovaj, da presiječe. Mi jednostavno smo znali prije festivala koliki imamo ovaj, budžet, odnosno smo se na to i odnosno na to smo skrojili ovaj program. Naravno, ovaj, bilo nam je veoma bitno da festival nije, nismo htjeli da idemo na neke predstave koje su previše, da kažem, u svakom smislu jeftine i koje podilaze publici prije svega. Ono što nam je naravno bilo bitno jeste da publika vidi kvalitetne predstave prije svega. Tako da evo, ove godine imamo ovdje i predstavu koja je igrala nedavno i u Sarajevu, prošle godine je pobjedila u Bitefu, to je Aleksandra Zec. Da. Predstava koja otvara neke, jednu zapravo obrađuje jednu vrlo interesantnu temu koja je siguran sam i Banja Lučanima zanimljiva. Tako da ćemo evo vidjeti večeras u Narodnom pozorištu kako će i naša publika reagovati na ovu predstavu i ovaj, mislim da i meni je lično bitno kao nekom ko radi u pozorištu i ko se bavi ovim poslom da publika i u mom gradu evo vidi jednu takvu predstavu.
Evo, vratili smo se izvedbama, vi nagrađujete i predstave, najbolje glumce, glumice, radi li to isti žiri?
Ove godine stručni žiri radi u sastavu Stojan Matavoj, glumac iz Hrvatske, Ana Đorđević, rediteljka iz Srbije, iz Beograda, i Slađana Zrnić, naša kolegica glumica iz Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. To je stručni žiri koji će dodijeliti tri nagrade za najboljeg glumca, za najbolju glumicu, najbolju predstavu, a svako večer publika svojim glasovima bira glumca večeri. Tako da smo evo svake večeri do sad izabrali najbolje glumce i mislim da je jedan od ciljeva gradskog pozorišta Jazavac kad je ono i osnivano jeste bio da pruži mladim ljudima šansu da negdje prikažu svoj rad. Na istom tom jelifonu je nastao i ovaj festival, tako da nam je vrlo bitno da ti mladi ljudi, da ih skupimo na jedno mjesto, kao što vi malo prerekao ste, ne samo da odigraju predstave, nego da se vide, upoznaju, razmijeni neke ideje. Gradsko pozorište Jazavac je samo na ovom festivalu u istoriji festivala znači napravilo neke dogovore za koprodukcije, upoznalo neke nove ljude koji su radili ovdje, tako da to sve ima ovaj jedan malo širi značaj.
Evo, zanimljivo je baš u tom kontekstu pitanje, kakva je sudbina mladih ljudi, dosadašnjih laureata festivala, možemo li preko njih govoriti o uticaju zapleta?
Pa, da budem iskren, raznolika. Ima nekih koji su napravili lijepe karijere, koji idu naprijed, rade, a neki se jednostavno više ne bave glumom, ali to, mislim, ne možemo vezati samo za festival, nego i za ovaj bilo koje, mislim, drugo zanimanje i neki ljudi su, jednostavno su tu, još su to neke godine kad ljudi, ovaj, može se desiti da jednostavno nisu ni prelomili, da je to neko njihovo ovaj zanimanje koje će se baviti u životu, ali ovaj kažem naš cilj, naša misija neka je da im damo šansu da otvorimo, da oni ovaj pokažu taj svoj rad, da osjete drugu publiku, znači da ne igraju na svojim matičnim scenama. Tako da ovaj evo ja sam siguran da jedan naravno od ciljeva, tako da sam siguran da ovaj ima ljudi naravno koji su napravili dobre karijere, do sad festival je 6 godina star, tako da to u suštini nije ni malo vremena kad pogledamo iza sebe.
Da, evo i Jazavac sam kao pozorište nije dugoga vijeka, ali tu uspijevate organizirati festival. Govorili smo nešto o tome kako Jazavac pomaže festivalu, ali kako festival pomaže Jazavcu?
Pa kažem vam, u gradskom pozorištu Jazavac, to je pozorište koje se samo finansira, radi kao udruženje građana, plaćamo prostor, plaćamo jednim dijelom, naravno, plaćamo prostor, zaista mnogo je stvari koje jednostavno moraju da se ispoštuju i završiti da bismo mi imali jedan program, repertoar. Problem je što se malo teže može u ovakvim uslovima planirati, ali kažem, evo, imali smo zaista, ja ću reći, veliku sreću, ali nekako sam siguran da sreću treba i zaslužiti, da iza nas u dvije godine stane kompanija Mikrofilm, koja nam bukvalno pokriva sve naše projekte do premijere, ono što će biti poslije, tu smo mi sad naravno dužni sami da to napravimo i radimo. Tako da ovaj festival daje jednu, zaokružuje priču jednog pozorišta, u Jazavcu je puno mlade publike, puno mladih ljudi koji su negdje budućnost pozorišta, ja ne sumnjam da će oni nakon ovoga biti ovaj publika i u Narodnom pozorištu i drugim pozorištima u Banja Luci.
Ja sjećam kad je pozorište pokretano da je bilo dosta nevjernih Toma koji su sumnjičavo vrtili glavom u vezi sa trajanjem, pa evo vi opstajete i Boga mi pokazujete vrlo, vrlo visoki vitalitet.
Jeste, gradsko pozorište Jazavac prije 8 godina osnovali Dragana Marić, Dejan Zorić, Mario Lokajić, i bilo je mnogo njih koji su, kao što dobro ste rekli, neki su iz, jel, nažalost, iz Zlobe, a neki su iz ovaj nevjerice da će to sve uspjeti. Ovaj, vrtili su ničavo glavom, ali evo, hvala Bogu, ide. Naravno da nije lako, nije lako u pozorištima koja su dotirana od strane države, a kamoli u pozorištu koje mora da proda karte za predstavu da preživi. Ovaj, tako da siguran sam da je stvarno ovo što Jazavac opstao i što radi i što imamo i redovan repertoar. Prošle godine smo otvorili dječju scenu, imamo studio svoj u kojem školu glume pohađa 100 polaznika. Mislim da su to sve velike stvari, mislim i za grad Banja Luku i za, za društvo, za ovo naše društvo u kojem jesmo.
Da. Ljubo, hvala mnogo na ovom razgovoru, želim mnogo, mnogo sreće tebi osobno i svim projektima i Jazavca i svih glumaca ovoga svijeta.
Hvala vam.
Živio i do slušanja, prijatno.
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 Politician was a liar today. Gonna get what I desire. Think I'm not a fire. Big issues. Big issues.
šetnju po drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Započnemo iz Beograda i to pričom o tamošnjoj medijskoj sceni koja je najvećim dijelom tabloidizirana. Naš Milan Nešić prenosi razmišljanja učesnika jedne tribine o položaju medija i novinara na kojoj je između ostalog rečeno kako su politički i ekonomski pritisci postali normalno stanje i kako svakog blati, a većina urednika se ponaša kao da se ništa ne dešava.
Posljednji primjer koji pokazuje u kolikoj meri je erodirala medijska scena i šta se tretira kao udarna vest u Srbiji je objavljivanje potpuno proizvoljnih navoda na naslovnoj strani jednog beogradskog dnevnika kojima se poznati beogradski glumac optužuje za pedofiliju. Nije mnogo trebalo da to postane top tema ovdašnjih tabloida koji osim formalnih opomena nikada ne odgovaraju za plasiranje takvih informacija ukoliko se ispostave kao netačne. To je kontekst u kome, smatra Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, koja se bavila kontroverznim ugovorima JAT Airways i Arapskog Etihada o formiranju Air Srbije, ali i mehanizmima uticaja vlasti na medije, potpuno deplasirano govoriti o istraživačkom novinarstvu u Srbiji.
Stavite na naslovnu stranu čoveka da je pedofil, pa to stvarno morate da imate jake dokaze. Sad, dakle, kako da se ti baviš svojim poslom? Pa nikako. Dakle, ako je moguće objaviti za čoveka da je pedofil, koji nema nikakvu istoriju poznatu, gdje oni navodno to u stvari kao, pa to je podno nekoj priča se ovom. Pa priča se, pa šta znači da se priča? Dakle, ako je to moguće tako da prođe i da se to objavi, a sve je moguće. I nemojte očekivati uopšte da će se nešto popraviti, da će biti, ne, ja mislim da će biti dramatično gore.
I sam je uz kolegu Branka Čečena iz Centra za istraživačko novinarstvo bio na meti jednog tabloida koji ih je označio špijunima. Odmah, pošto su objavili istraživanje o tome koliko građane Srbije košta partnerstvo sa Arapskim Etihadom, koje je izazvalo burne kritike i reakcije premijera Aleksandra Vučića, tada nije zaobišao ni Evropsku uniju finansijera tog projekta. Srbiji upravo Evropska unija u posljednjem izveštaju zamera na pogoršanju stanja u sferi medijskih sloboda i slobode izražavanja. Ta ocena doneta i pre nego što je B92 prestao sa emitovanjem kultnog utiska nedelje, a beogradski studio B Sarapinog problema, televizijskih emisija u kojima se mogao čuti kritički stav o potezima vlasti. Dok su za rukovodstva tih kuća razlozi komercijalizacija programa ili slaba gledanost, za autore Predraga Sarapu i Olju Bećković postoji samo jedan, cenzura.
Radim ovu emisiju 24 godine, radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje. Ima jedan privatni vlasnik i to je nevjerovatno kako je to potpuno nehotice kad se pojavilo, ja ne znam sad prije koliko je to bilo godina, 3-4, ona čuveno PPV. Pa kako se to posle uklapalo u sve? Prvo se je bio prvi potpredsjednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sada je prvi privatni vlasnik. To je on postao. I onda se postavljaju ta pitanja, a gde su vam dokazi? I to je ono o čemu pričamo. Oprostite, kako se to dokazuje?
Jedan od efektnih mehanizama uticaja na slobodu medija su reklamne agencije koje se kao po pravilu nalaze u rukama ljudi bliskih nosiocima vlasti. Nagrađeno istraživanje BIRNA, Balkanske istraživačke mreže, pokazalo je da je to modus operandi bez obzira na političku opciju koja je stožer izvršne vlasti. Međutim, ispostavilo se da su utvrđene činjenice tabu tema za većinu urednika, kaže jedan od novinara istraživača Slobodan Georgijev.
Svi su zapravo govorili o tome da je sve u redu. Niko nikog ne zove, nema pritisak. Sve okej, okay. Ne znam zašto se time bavite. Zar je to tema? Zar treba da se bavite medijima? Zar ovde nema nešto drugo čemu treba da se bavite? I tako dalje. To je tema solidarnosti. Znači, solidarnosti koja naravno ne postoji. I ne postoji naravno u društvu, pa ne postoji naravno ni među novinarima, urednici. Znači, oni ne prisustvuju ovakvim skupovima, znate. Ovakve teme su im potpuno dosadne i možda su dosadne zaista, ali naravno njih nećete dobiti. Zašto? Pa zato što je sve u redu. Dakle, i ovo što mi govorimo, pa to je neki naš utisak prema njihovom stanovištu.
S obrazloženjem poboljšanja stanja u medijskoj sferi, ali i praćenju evropskih standarda, Srbija nedavno usvojila set medijskih zakona, koje su vlasti ocenile kao reformske. Rad na njima trajao je čitavih 6 godina, ali kada su stupili na snagu, nisu doneli gotovo nikakve pomake, konstatuje Branko Čečan iz Centra za istraživačko novinarstvo. Sloboda izražavanja je neprestano na udaru, kaže on.
Nemo ni jedan zakon o tome šta će se desiti onome ko ugrožava ili sputava slobodu izražavanja. Nisam primetio da je iko stradao zbog toga u ovoj zemlji. Mislim da je čitavo društvo, pa i civilni sektor su potpuno hipnotisani, na neki način paralisani, utrnuli i ne postoji organizovani otpor ugrožavanja naše slobode izražavanja.
Tihi bunt se međutim ipak ispoljio ispred sedišta B92, jednog od simbola i nosioca demokratskih promjena u Srbiji pre 14 godina. U nekoliko navrata građani su tražili da Utisak nedelje bude vraćen u programsku šemu. Međutim, epilog cele priče bio je nedavni konačni raskid ugovora sa autorkom Oljom Bećković, nad kojim stoji senka aktuelnog premijera Srbije.
Ja sam razgovarao ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija. I onda su me one to nešto pitali, onda sam ja rekla, pa onda me zvao, pa me onda zvao, pa me onda zvao, pa ne znam kada. Onda ona rekla, ona prosto, kao, mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Sam rekla, pa premijer. Premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civiliziranim zemljama nije normalno. Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Znači, pritisak i o čemu smo mi razgovarali, baš me zanima. Čujem, nismo razgovarali o programu. O čemu smo razgovarali? I pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo je pritisak.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Met a man who felt the same way, that the world had passed him by. Told to me all his troubles, that the world made him cry. Life had kept him waiting, regretting his pain inside. Had to feel
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ostaćemo kod novinara, ali sa jednom posve drugačijom pričom. Jedan od najznačajnijih novinara ovih prostora, bivši urednik Ferala Viktor Ivančić, predstavlja svoju nedavno objavljenu knjigu Radnici i seljaci, a kako je to urađeno u Beogradu, posreduje Dušan Komarčević.
Ako je pravda na našoj strani, ne znači da se moramo ponašati kao sveci. Ovu rečenicu izgovara jedan od likova u priči Paviljon, koja se našla u zbirci Radnici i seljaci. Štićenici jednog doma za stare odlučuju da dignu pobunu. Organizovani u partizanske jedinice, oni preuzimaju instituciju u kojoj su bili izloženi svakodnevnom maltretiranju od strane osoblja. No, iako traže pravdu, neki njihovi postupci se sa moralnog aspekta mogu smatrati problematičnim. Upravo taj odnos je, prema rečima splitskog novinara Viktora Ivančića, bilo ono što je preispitivao u novoj knjizi. Ni oni koji izvršavaju pravdu u radnicima i seljacima nisu nikakvi pozitivni junaci, objašnjava on.
Pobuna je naravno prisutna, ali i ta pobuna može imati različite motive. To i kao nekakav zagovor otpora sistemu je definitivno mi je to bilo važno. Međutim, ima i nešto još iza toga što me zanimalo, dakle što to pitanje pravde me naprosto mori. Vrlo često nekakvim moralističkim pristupom pravdi mi smo unaprijed zakočeni u bilo kakvom dijelu. Mislim da je to na neki način čak i jedna, vrlo često bude jedna liberalno-demokratska podvala, dakle da zbog svojih usvojenih nekih konvencija ne možeš se aktivno uključiti u promjene.
Osam priča objedinjenih u zbirci koju zajednički objavljuju Fabrika knjiga i Peščanik u podnaslovu su označene kao eseji. Viktor Ivančić objašnjava zbog čega se odlučio na ovaj paradoks.
U formi se radi o kratkim pričama, ali nekako motiv za njihovo pisanje bio meni esejistički, da tako kažem. Neke stvari koje u klasičnoj formi eseja nisam uspjevao reći, sam na ovaj način pokušao reći.
Bilo da se radi o čisto esejističkom štivu ili fikciji, učinak Ivančićevih tekstova je oslobađajući po čitaoca, rekao je Dejan Ilić, direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Nama je u ovom trenutku pobuna nezamisliva i onda nam Viktor priča priče pokušavajući da nas natjera da je zamislimo i da vidimo da je moguće. S druge strane, u njegovim esejima vi imate recimo predsjednika Josipovića kao književnog junaka. Imate čitav niz političkih ličnosti sa hrvatske političke scene koji u Viktorovim novinskim tekstima ili esejima funkcionišu kao književni junaci. I on ih na taj način zapravo spušta s te neke visine na koje oni misle da se nalaze. Jedan i drugi učinak je oslobađajući. Mislim da je to ono što on pokušava da uradi u tim svojim tekstima.
Za razliku od književne stvarnosti u Ivančićevoj zbirci, radikalna pobuna se ni u hrvatskom niti u srpskom društvu nije dogodila. Iako je, kako kaže jedan od osnivača sada ugašenog satiričnog magazina Feral Tribune, stanje u obe zemlje identično loše. Kao jedan od uzroka, Ivančić vidi to što su glavnotokovski mediji sklopili pakt sa marketingom i podredili kritičnost kapitalu.
Iole radikalnija kritika u mainstreamu više nije moguća. Ona je moguća na marginalnim mjestima bez sad negativnih prizvuka. Ja dajem
plus toj margini, kako bih rekao. Za sad u središnjem medijskom prostoru iole radikalnija kritika nije moguća, čak i kad se pojave kritički članci unutra, oni su ambalažirani sa ostatkom sadržaja koji ih na neki način neutralizira.
Iako će, prema rečima moderatora tribine Bojana Marjanovića, kritika verovatno smestiti radnike i seljake u pamfletsku književnost, ni Ivančić, niti Dejan Ilić ne beže od tog određenja. Naprotiv, Ilić napominje da književnost mora da pokreće čitalaca na razmišljanje i akciju.
Ja stvarno mislim da ni ja kao neko ko se bavi knjigama i objavljuje ih i ljudi koji ih pišu ne treba pišu knjige, niti vi treba da ih čitate ako počnete čitanje tih knjiga ne vidite sve drugim očima. Recimo vi sad pročitate Viktorovu knjigu i odete i počnete bacite kamenje na neke zgrade vlade, ja mislim da je to učinak dobar i da je imalo smisla da čitate Viktorovu knjigu. Mislim da je Viktor zapravo pisao sa tom idejom.
Kaže Dejan Ilić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I was told when I left you it would take 2 years, but already it's closer to 3. You say that the damage is massive to you, now you're throwing the guilt back at me. Faith in your love, tears. Your love, tears. Time is a healer, it cleanses all things. If our love, it was meant to be. Your heart on the pillow, in the clouds, who's in touch with reality. Faith in your wild tears. Your wild tears. Locked in your warm embrace, I felt your fire.
Kraj emisije Nedjeljom ujutru, prema običaju sportski osvrt koji govori o još jednom početku ovoga puta nove reprezentativne kampanje rukometaša. Za 3 dana, naime, reprezentacija gostiju u Minsku i protiv Bjelorusije otvara kvalifikacije za predstojeće evropsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u Poljskoj. Osim Bjelorusa, u istoj grupi su još i Danska te Litvanija. Prema propozicijama, 2 prvoplasirane ekipe idu u završnicu, a njima će se pridružiti najbolja 3. i 7 kvalifikacionih grupa. U ovom trenutku teško je reći kakvi su izgledi izabranika Dragana Markovića. U svakom slučaju radi se o vrlo jakoj konkurenciji u kojoj su glavni favoriti svakako Danci, kojima je rukomet nacionalni sport. Ova selekcija je aktuelni viceprvak i svijeta i Europe, a u ovom vijeku nije bilo kontinentalnog prvenstva na kome nisu osvojili neku od medalja. Veoma moćna ekipa u kojoj se ne zna ko je bolji i ko igra u jačem evropskom klubu i ovoga puta je veliki favorit ne samo kvalifikacionog ciklusa. Nema čovjeka koji je ikad sjedio pred malim ekranom i gledao rukomet, a da nije zapamtio imena Hvita, Knudsena, Kristiansena i Epersena, na primjer. O njihovom kvalitetu uvjerit ćemo se narednog vikenda kad budu gostovali u Tuzli. Selekcija Bjelorusije ne spada u rukometnu elitu, ali se nikako ne smije zaboraviti činjenica kako su posljednjih godina neizostavni na svim velikim rukometnim smotrama, pa radilo se o svjetskom ili europskom prvenstvu. Igraju jako, a glavna im je uzdanica svima dobro znani Rutenka. Bjelorusi će, pretpostavlja se, biti pravi konkurent za odlazak BH selekcije u Poljsku, jer objektivno, premda niko nije za podcjenjivanje, Litvanija nije osobita prijetnja. O personalnom sastavu malo ko zna, a svoje zvjezdane trenutke ova baltička zemlja imala je u vrijeme posljednje planetarne i kontinentalne smotre prošloga vijeka. Tako je to stoje stvari sa protivnicima. Što se Markovićevih izabranika tiče, valja podsjetiti i na neka imena koja sugerišu kako se ima na koga računati. Najbolji među njima su istinski nosioci igre u svojim, uglavnom skupim i visoko cijenjenim evropskim ekipama koji igraju u samim završnicama kontinentalnih kupova. Ovdje naravno nije riječ samo o učincima izvanrednog Nikole Prce, nego Ivana Karačića, Muhameda Toromanovića, Dejana Malinovića, Vladimira Vranješa ili Mirsada Terzića, da pomenem samo neke. Ostalom, ovo je ekipa koja je, na veliko iznenađenje svjetske rukometne javnosti, eliminisala Veliki Island i otisnula se na svjetsko prvenstvo koje će se narednog januara igrati u Kataru. Tamo će biti odigrane utakmice sa Iranom, Austrijom, Makedonijom, Tunisom i Hrvatskom. Naravno, niko se nije nadao kako će ova selekcija doći u poziciju da se nadmeće u tako probranom društvu, a sudeći prema mogućnostima, nikog više ne bi iznenadio ni novi podvig. Zašto onda ne očekivati uspjeh u predstojećim kvalifikacijama?
To rearrange my life, I've got to rearrange.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravio vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Got to try to live.